Ny fampalalam-baovao maraina riavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 7/20 avril 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nakotroka ny fiatrehan'ny Malagasy ny fetin'ny paka sy ny alasinain'ny paka tamin'ny taona dita sy tsapa ny tahitan'ny olona te alavolo taoriny ny roa taonany sy ny fibonaka sy ny fanafahany fety hoentsika eto ny akon'izany amin'izao vaovao izao. Olona valo no natelin'ny rano omaly alasinain'ny paka ny enina naletiky ny lakana mpondram-pitsangatsangana tany Tatamarina Betafy nisy koa ireo ny faon'ny ranomasina tany amin'ny Grand Pavois any Mahajanga. Manomboka misoko miadana indray ny valanaretina entin'ny COVID-19 eto amintsika nahitana hatranga vaovao 20 indray ireo olona natao fitiliana hatramin'ny faran'ny herinandro teo araka ny antotanisan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Any velany olona fito farafahakeliny indray no namony tany Lviv vokatry ny ady any Ukraina nilaza ny tafika rosiana fa voafehin'izy ireo ihany koa ny tanànany Mariupol any atsinanany ity firenena ity. Arlivandrina efa malala no eo amin'ny lafiny teknika Jolina Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Arabaina isika rehetra na vita soa ny fetin'ny bakary dia manasanao anarak'izany hatramin'ny farany. Nakotrokotroka ny fiatrehan'ny Malagasy ny fetin'ny paka sy ny alasinain'ny paka tamin'ny fotoana ity araka ny fanetsika tamin'ny lohatenim-baovao teo. Amin'ny fety kristianina azy voalohany moa dia samy nankalaza izany tamin'ny fiangonany avy ny rehetra. Ho an'ny omaly alasinain'ny paka kosa dia feno hipoka ny ankamaroany ireo toeram-pitsangatsanganana na izany tao an-drenivohitra na ireo manodidina an'Antananarivo nanararaotra ilay roa taona tsy nahafahan'ny voaka noho ny fiboana. Hita sy tsapa ny etaetan'ny olona te alavoly manoloana ny fahasahiranana ara-tsosialy te ohatra ireo toeram-pialamboly toy ny teny amin'ny valanjavaboary ny Tsimbazaza, ny teny amin'ny bypass, ny zaridaina n'Ambohijatovo, ny arabe ny fahaleovantena nanarakely hatramin'ireo toerana ivelan'ny renivohitra toy ny lalana tsara sotra ivato iny dia tomefy mpitsangatsangana avokoa mitondra sakafo miala voly amin'ny alalan'ny lalao samihafa izy ireny. Torak'izany koa ireo toerana nisiana fampisehoana samihafa dia nasariky olona avokoa amin'ny ankapobeny tsy latsa-danja tamin'izany koa ny tany Antsirabe izay malaza sy alehan'ny maro isaky ny fetin'ny paka samizotra tanaty filaminana avokoa ny fiatrehan'ny Malagasy zany tsy nahasakana ny vahoaka hiala voly ny fahasarotany andavanandrom-piainana fa samy ny ala voly amin'izay nananany ny rehetra fanadihadiana nataontsika tamina fianakaviana vitsivitsy andeha hitsangatsangana omaly.
Efa rototra tao anatin'ilay confinement andritriny roa taona dia mba miala voly kely mitondra ny ankizy ireo daholo ireo manodidinareo dia izay ny atony mba hitsangatsanganana. Ny ankizy izany mba maniry hoe mba hivoaka kely satria fa tao anatin'ny roa taona tsy mivoaka mihitsy fa atao hatramin'ny foana dia izay mba natonga hoe mba mivoaka kely mba miala voly. Ny fanomanana tsy dia nisy fa izay ao an-tanana ihany no nalamina dia izay no entina mankaty fa tsy dia nisy hoe budget be natokana ho an'ilay izy.
Miana fifaliana izany mba tsy atao fantatry ny ankizy izany hoe tsy misy fa raha mifidiatavanao mandritra ny herintaona izany a mba hoe mba atao anazy ao anatin'ny iray andro.
Fanomanana aloha zay misy eo am-pelatanana zany fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hoe tena sahirana zany le vahoaka amin'izao e.
Fanomanana angamba dia tsy dia manana firina mba ohatra hoe mahafinaritra mba fitotso zany dia fanirina mba mitondra le vady aman-janaka mba mitsangatsangany satria anao tsiny andanonavanany eo mba tereriny fidiatavana sy ny anina dia mba zao zany mba irahana indrindra vady aman-janaka zany le andro ohatra izao.
Dia tak izany ny ambiance nisy teny amin'ny toeram-pitsangatsanganana samihafa teny omaly anisan'ny fantofany maro ny fitsangatsanganana teny amin'ny zaridaina n'Ambohijatovo indrindra taoriany ny fanamboarana azy parka botanika. Maro ireo voamaraina dia efa tonga teny an-toerana saingy ny hidiny vavady tsy azony dirana ny zaridaina n'Ambohijatovo ny amaro ireo olona satria tafakatra anjato ireo mpitsangatsangana tonga teny an-toerana ny atoandro niditra an-tsehatra nandamina ireo vahoaka anjatony maro efa niandry tanylohany ny vavady ny avy amin'ny polisy munisipal maro teo amin'ireo mpitsangatsangana no Menimenina ny taraina fa tsy nisy fampandrenesana mialoha fa tsy azo ale neny Ambohijatovo rantsika ny fanadihadiana.
Matoa izay vahoaka zany mba hoe na misy raha ny fahaseranana na misy ny PPN miakatra, ninninona resaka politika zay mandeha any a, voalohany indrindra maninona re tompoko raha mba nampilazany izahay herinandro mialoha hoe aloha mba tsy isy tsika ho any Ambohijatovo a amin'ny lundi de Pâques mihidy aho, tsy nahita izahay fampilazana mihitsy na ary fa tonga eto izahay a fa soratra lakre tsy te any zay na tedioka hoe soratana lakre. Matory reo zanakay re tonga eto a, tsy mba manampitony izahay ray aman-dreny hoe herinandro na roa volana na fa indre mandeha isataona.
Zay zany tena ohatrany diso fanantenana zay, zay zany efa tara mihitsy araha hoe tena hoe taray hoe sao tsy tafiditro tsony misy tsy tafiditro Ambohijatovo tonga andoaina miandro misy amin'izany misy ary milahatra be tonga ihany zay hoe tonga ty moa de mimidy le ihany hoe malely be zay mianaka zany hoe ahoana zany tsika ty zany tonga ty taninandro ery amin'nyzary tany ery sasa ho aitsy.
Matoa zay zany mba miala ny antranonay a mba hoe ampifaly an'le zanaka kelinay aty de mba azoko afy zany mba hifalianay e ferany efa sarotra de aloha zay mba hitondra zanaka hifalifaly aty.
Le vahoaka koa ne zany efa tena hoe satrin'olona ho any Ambohijatovo fa noho le toe-bola de tsisy le toe-bola de tsy maintsy hoe mba eto zany
mba
kaiky anaovan'ireo ankizy ireo mba fialam-boly e.
Noho ny fitarainan'ireo olona anjatony maro zay tonga teny an-toerana moa dia nanapa-kevitra ny anokatra ny kianja ny tompona ndraiky sy ny kômina tsy nisokatra ho an'ireo mpitsangatsangana ny parka botanika any Ambohijatovo ratsy tamin'ny 2020 Antoandro Mahery tany. Laza ny lehibe ny polisy munisipaly eo anivon'ny kômina d'Antananarivo renivohitra fa mbola andala mpanamboarana ny toerana ka izay no antony saika tsy nanokafana izany ho an'ny fitsangatsangana ny alatsinainy mpaka homan'ny komisera Ostrom Wens.
Kanto loatra le zaritaina de mampitsiriritra amin'ny vahoaka rehetra mba tehijery an'izany ny fianakaviana, tehijery an'izany a ny mponina ka izay indrindra no mahatonga an'ireo olona hitantsika be dehibe ireo a mba tehitsetika an'izany. Anisan'ny antony nikasana ny anakanana ny androany aloha ny hoe mba tsy afahany ndrin satria mbola andalam-panamboarana io, fa raha vahoaka aman'arivo ny samanatafisa ny tsofoka ao anatin'io a de inona fa hopotika ny zaritaina dia iarahantsika mahafantatra nefany a fa ny manamboatra nio ndray rehefa avy eo a tsy mora. Ankehitriny izany izy io a hosokafantsika de asiantsika fitandro filaminana avy eo polisy munisipal maro arak'izay zatao mba hitandrina amin'izay zavatra izay. Raha ny tena marina dia tena tsy tokony ihoatra ny zato ny olona ato aminatin'ity zaridainy ty alohatra eto noho ny anton'ny fitandremana isan-karazana, fa raha izao vahoaka hitantsika izao zany a dia mihoatra bidebe.
Isa mafimenimeninandre olo indray le hoe tsy nisy ny filazana melo hoe tsy azo itsy fo any Ambohijatovo dia tonga vao marainy zareo.
Efa nampafantarina ombienyombieny ihany tany amin'ny voasokarina fa ny asavotsy sy ny alady ihany io no misokatra, ary omaly efa nasiana afisazy a nanambara fa hoe tsy misokatra ny zaridaina. Fa ny olona moa zany rehefa ao anatin'ny fikarakarana ohatra an'izao dia efa iny ampandrasana mahitan'ny atiny ireny foana.
Na teo aza ny fety nafinaritra tetsy teroa dia tsy nilozan'ireo loza samihafa sy tranga mampalahelo ny vanim-potoana ny fety tahaka ireny songadina tamin'ireo fampalalam-baovao samihafa fa olona enina no maty vokatry ny felentehan'ny lakana iray mpitondra mpitsangatsangana tany amin'ny farin'ny Tatamarina ny Betafo Maliatoandro. Voalaza fa nanao taingimbe io lakana io olona enina ambin'ny folo no nentiny izao tradoza teny ampivoan-drano izao. Folo tamin'ireo mpandeha no avotry ny famonjena nataon'ireo teny amin'ny sisin-drano. Nisy kosa ireo olona mbola nokarona ka omaly arifa voatafakatra an-tanety ny razana efatra ary efa hita avokoa ireo tsy hitapopoka ho an'ny omaly Atoandro. Isaky ny alatsinainy paka moa dia masarika mpitsangatsangana maro ihany koa toerana io, indrindra ny fandehanana lakana. Fantatra ihany koa fa olona roa no nateli ny ranomasina tany amin'ny Grand Pavoa. Morotsiraka fitsangatsangana ny mahajanga omaly alatsinainy paka, ny iray moa zazalahy ny iray kosa zazavavy samy nofaon'ny rano teo ampilomanosana avokoa noho izany ny mpamonjivoana nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana izy ireo saingy tsy nisy voavonjy ny ainy. Fa nafinaritra ireo mpitsangatsangana ny alavolo maly fa nanahirana ny maro ihany koa ny fodiana ariva indrindra somary niala lavidavitra ny renivohitra nanasarotra ny fiverenana tokantrano satria ipkula afkuru toeram-pialamboly vitsy anefa ireo fiara fitateram-bahoaka ny laharana ny fanosehana sy ny famonjena ireny fiara ireny ho an'ireo tsy nanana fitaterana manokana. Araka ny fampitam-baovao ny polisim-pirenena Ambaliariva dia naramaso tsara ny fitaterana ireo mpitsangatsangana any amin'ny fodinika tsy niala ny polisy raha tsy tapitra voatatitra avoko ry olona ny lahatra fitateram-bahoaka tamin'ireny toeram-pialamboly samihafa ireny. Avelantsika eo ny resaka fetin'ny paka fa eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany asika atao tsara ny manitatra lalambarotra amin'ny Iran amin'ny fanondranana ireo karazam-bato voahodina misy eto amintsika. Lina raha teo amin'ny arena kibon'ny tany misy eto Madagasikara ity firenena ity fahaiza manao amin'ny fikaroana sy fitandranaka vonina anome vatsim-pianarana ho an'ny mpiasan'ny ministerany rerakibon'ny tany amin'izany fizarana traikefa izany. Fiaramiasa tafiditra anatin'ilay antsoina hoe coopération sud-sud anisan'ny voaresaka izany nandritra ny fitsidihana arapomba fanajana nataon'ny mpiandraikitra raha eo anivon'ny masoivon'ny Iran eto amintsika Hassan al-Bakshi, ny ministry ny rerakibon'ny tany teny amin'ny profesany teny ampandrinomby ny faraparan'ny herinandro teo fionana nahafahan'ny rotonta ny resaka ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy Iran eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Manazava izay taoriny ny diniky ny rotonta ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanoko arena stratejika Olivier Herindrainy Rakoto Malala.
Masy fo ny republikan'ny Iran izay miasa sy monina eto amintsika dia mitondra ny fiarabana aloha izy amin'ny hoe navoatendra ny ministra fa rehefa aveo koa izay tonga dia nidinika asa mitondra sosikevitra izy ny amin'ny hoe anatsarana ny fahaizamanao an'ny mpiasan'ny ministera. Zaho koa no nangataka avy hatrany hoe raha misy ny tokony fahafahana manao échange ampiakarana ny fahaizamanao an'ny mpiasa dia nanao proposition izany nefa nanaiky avy hatrany hoe misy mety hoe borsa azo ny zareo omena. Faharoa koa izany eo amin'ny lafiny efa ambony be ny fahaizamanao ny zareo amin'ny lafiny fikaroana dia maromaro ny zavatra ny dikevitra teto na resaka lapiderie manintona ny zareo ny vatony Madagasikara. Resaka lapiderie tsy le pierre précieuse araka lazainy teo tsy ny vato sarobidy fa reny ornemental ireny fa amina teknôlôjia amba ny lalam-barotra koa ambonin'izay ohatrohatr'izay no nidikevitra teo fa ny betsaka mola izy satria manintona azy avokoana ny fifanampiana satria manko anatin'le hoe coopération sud-sud te anampy a ny Madagasikara izy a eo amin'ny lafiny fahaizamanao a isiny koa ny lalam-baro amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Fahaizamanao anatin'izany zany a ny fikaroana sy ny fitrandrahana manara-penitra amin'ny alalan'ny coopération sud-sud zany zay no antony lehibe izay natongavany teto ny atsipiriany moa mbola ho jerenay a miaraka amin'ny mpitondra mpanapaka iombony.
Resaka fahasalamana indray sika manomboka misoko miadana indray ny valanaretina entin'ny COVID-19 eto amintsika atahorana rahateo ny irongatany satria hiditra anatin'ny vanim-potoana ny rinina indray sika. Nahitana tranga vaovao 23 indray ireo olona 17 telonjato sy telo arivo natao fitiliana ny fahasivika hatramin'ny 15 avril teo araka ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ny faritra Analamanga hatrany no nahitana tranga maro indrindra nisy 70 roa kosa tany Matsiatra ambony ray avy hita tamina faritra vitsivitsy toany Iorombe sy Tasy ary Vakinakaratra. Na teo azy ireo olona 15 nararika sitrana somatsara dia marary ny coronavirus 19 amin'izao no mbola miaina anaty fahasarotana ara-pahasalamana olona iray nambony any araka ny tatitra ofisialy ny faran'ny herinandro teo ihany ka tafakatra raiky amby 5 sy arivo zany zao tao anatin'ny rotona mahery ireo matin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Tsara trano moa ny miaro tena amin'ny alalan'ireo fihetsika sakana samihafa indrindra hiditra anatin'ny rinina isika eto Madagasikara atoato fa ny fahasarotana amin'ny aretina sohika sy ny bronsholite izay mpahazo ny zaza no anisan'ny atahorana ary tena maro rehefa vanim-potoana manasara-taona makany amin'ny rinina tahaka izao ny mpitsabo nanaovan'ny mpanao gazety ny Radio Don Bosco fa nadiadiana aretina efa mpitranga isan-taona izany ary ny serisiny koa kary ny fanseporana izay mety azo ny ankizy no maronisa amreny ny fanatonana ampitsabona tokana ho an'ny zaza sy ny fampiakarana ny hery fiarovana ho azy ireo amin'ny alalan'ny sakafo toy ny fihinanana legioma sy ny voankazo ihany no anisan'ny sosokevitra ho an'ny renim-pianakaviana tsy tokony ho adino ankoatr'izay fa mbola misy ny aretina coronavirus izay mety hifangaro amin'ny trangana bronchiolite ho iatranony mpitsabo iray nanaovany olo-ranay vo fanadiadina
amin'nyririna ohatra izao any tena miakatra ny tapahafatesan'ny zazakely zany zazakely io a moins de cinq ans indrindrandrindra raha ohatra izy moa ka manapoka amin'ny alina iny a de ny zavatra atao zany a avy de sokafina varavarakely a raha ma afaka somary mivoaka de mivoaka kely somary soulage foana iny revo mahazo rivotra ivelantrano de ny faharoan'izay a tsara raha manatona mpitsabo zazakely de ny mbola tsy avy zay zavatra zay de ny fahatelo a ary tena zava-dehibe a de ny fikarakarana tsara ny sakafo ny ankizy rehefa ririnina mba tsy zarina mba tsy homena n'le sakafo vidividina ivelantsony lasa nararikipo de ohatra ny lasa nietsika ny misigna corona zany reny ankizy reny tsy adinotsika zany a mbola fisihan'izay corona zay zay mifangaro am'le aretina le virus responsable anreny bronchiolite reny.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana ho any amin'ny faritra isika lorano tsara indrindra havitana zavatra tsara sy azahoana fahombiazana ny fomba fitantanan'olona no fahaizamandray sy mandamina ny olona entina. Fanamarihany ny solombavam-bahoaka ny mitonga atsimo io manoloana ny fampandrosoana any amin'ny distrika na voafidy azy. Ity distrikta izay azo lazaina ho tena mbola tanatin'ny aizina hatramin'izay ankehitriny kosa voalaza fa miezaka manao izay anjakany ny fahazavana any antoerana ny solombavam-bahoaka Retsanga Brian de l'Or. Fotokevitra entiny anaingana ny mponin'ny mitonga atsimo hatrany rahateny hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao farafaratsiny indroa isataona no mitety ireo fokontany 550 mandrafitra ny distrika ny mitonga atsimo Andriamatoa Retsanga Brian de l'Or. Tsapa anatin'izany ho izy fa tsy ny vola ihany no ilain'ny any fotony fa eo indrindraindrindra ny fanentanana sy fanairana fitarihana ary fandaminana. Tsy misy tokony ho latsa-danja amin'ny fampandrosoana manko na dia ireo tanàna tena faran'ny lavitra andriana aza ary tsy tokony ho tsongaina anaovana pilota amina tetika asa ny tanàna sasany fa tokony samy azo ny anjarany avokoa ny rehetra ny finiavan'ny mpitarika no tena mampahomby ny fampandrosoana ho iatrany ny solombavam-bahoaka ny mitonga atsimo teo amin'ny micro ny lalaina nanjara Retsanga Brian de l'Or.
Arakaraky ny fananatsika mpitarika finiavana hanatanteraka an'izay ary io koa tsy tokony hisafidy hoe ety ihany atao atsika rehefa te hamoroporona zavatra zay ety ny atao piloty mitady tany malemy any mirenam-pangady ihany de ety ny atao piloty fa ny ary masoan'ny kiro sy ny ary haromanga ry tsy piloty atomboa avy any ary fa ndrehetra mihitsy tena mitovy lanja zay zany ny tena hoe témoignageko manokana aiza député isan-taona aho a de mamangy ny any anivon'ny fokontany any fomba fitantanana olona mihitsy zany io no tena loharano tsara indrindra avitana zavatra tsara indrindra zay io mahatonga mahavita seranam-piaramanidina ao Sokobany ao a Lavaraty ankoatra n'le fahigadonana amin'izao fotoana zao ao Midongy asa tana maro ny olona zany fanometanana zay le maromanga haute intensité de main d'œuvre ho isika fa io ny hitan'ny frantsay tamin'ny androny le hoe asa vadidrano tsy vitatsika fanakonana tsy hoe société de main d'œuvre ny le izy fa service de la main d'œuvre pour des travaux d'intérêt général nanamboatra ny ornt 18 io any tsy nisy bildozera tao tanana tamin'ny taona efatra amin'ny 57 arivo tsisy engin tao fa tanana ihany nefa tsika amin'izao fotoan'izao manana engin tsy mahavita.
Reo vaovao any ivelany andraikitry ny rehetra ny mampisy fiadanana nisan'ny nasongadiny Papa François zany ny alahady teo taorinny orbi teo amin'ny ambaravarakely ny lapa apostolika ny tsofan'ny ranony tanàna ny Roma sy zao tontolo izao nambarany tanylohany ireo olona nitsy ny nanatrika azy teo amin'ny kianjany masindapera taorinny lamesan'ny paka notariny fa be ny rahalatsaka maro loatra reo herisetra kehitrinika feny tahotra sy tebitebyy ny fotsika nefa hoy ny papa tsy saritsary ny kristiny sangako velona manoloana izany fa ilayntsika izy izay tonga anivontsika ary nanafatra antsika hoe ombanareo ane ny fiadanana tsy adino ny papa koatr'izay ny miantso ny sy ny fandriam-pahalemana manoloana ny zava-misy eran-tany indrindra ny zava-misy any Ukraine. Olona fito farafakely indray no namony any tany Lviv vokatry ny ady any Ukraine ny fantohany ny tontoana ny misila ny tafika rosiana ny fotodrafitrasa miaramila ukrainiana atao amin'io tananio maly trano fivarotan'olotsotra afa ihany ko no niaran'izanika na tonga izao famoizana ain'olona izao taorino ny firetana koatr'izay dia nilaza ny tafika rosiana fa voafeny izy ireo ny tanàna ny Mariupol any asinanany Ukraine dia tsy ankilany dia karazany mbola vomainka ny antsy ady amin'ny Ukraine ny filoha rosiana Vladimir Putina nankasitrahany ary nomeny mariboninahitra manokana manko ireo miaramila ny tafika rosiana 64e brigade fusière izay nandray anjara tamin'ilay famonoana sivily marobe tao Butchka akaiky ny Kiev ny herinandro teo nambarany fa mahery fo ireo miaramila ireo. Farany miampifanalavitra ny elanelam-bato eo amin'ny kandida roa mifaninana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoan'ny Frantsa araka ny tsapa-kevitra farany tena natsapan'izany ny fanapa-kevitry ny kandida fahatelo Jean-Luc Mélenchon fa andasa-bato an'ny filoha teo aloha raha ny tombatombana dia mety azo 350 ka hatramin'ny 550 isanjato ny vato ny kandida Emmanuel Macron raha 40 ka hatramin'ny 70 isanjato eo ho an'ny kandida ny Front National Marine Le Pen samy manao izay ho afany moa ny rotonta metety faritra mandresy lahatra ny fidy faraparany mialohany ny latsabato ny alahady izao mety mbola hamaritra izao fifidianana izao koa nefa ny adhevitra mivantana eo amin'ny kandida rotonta Rampiso Alarbi amin'ny fahitalavitra TF1 sy France 2. Dia misaotra anao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mionetindray tsika anatiny topo masom-baovao mirary zao topoko.